kepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji iýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýä. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenni, Eýrana gidenler gyssagly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okullu. Türkiýe parlamentiniň agdasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligi çağırdy diýen habarmyz hem bu hepde köp okullaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonunda hüskarlygyny arttırdy. Eskerler goşun urlugundan öýlerine dolanýar. Ýaşlarda harby gullugy islew gaçýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir galplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Tanymal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBY 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедені орта чағырлықта кезепер етірмекте гүнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы халкары құрамалары Дүшемова қаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талап еденлігі үчін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Марат Дүшемова 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenli üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gizlin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un hedir önkü provokasiyaları mengdeş yağdaya yine de tezi var edilen olmağını çak eder.
Ömrünün 4 yılı türmede için adamı bosatmadılık anırı çak dereceli bir çare deyip hasap ediyarın. Düşemow bosatılmağını tavırsızlık bilen karasıp gününü sanap oturan adam. Ol özünü türmede ören kovu alp bardı. Ehli düzünleri berza edip geldi. Sonun için onun tutuklukta saklanmağı için Nova tak provokasiýa edilen bolmagyny ve yeni sud edilip iş kesilmeginin ihtimaldygyny çak edýäris.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіні қоушын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аватағы Абдышукур Адывлен Таналян ЛБД 9 түрмесінің Деслапқы Тустаханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мятиев Душемовың түрмеді хем өз хукукларыны қорымағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттіліклі ар алмағы сийнан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чак едер. 2023 жылын май айында Мұрат Душемов ве шол бір ЛБЕ 12 колониясында сакланан белеки 3 тиясы тустағы Бірлешер Милеттер Құрамасының Түркменстандағы офисіна хати беріп білділер. Олар Құраманың ишкерлерінен колония барып көрмеклеріні ве өзлеріні канун бозмалардан қорымағыны исследілер. Руслан Мятиев Душемова азатлыға қой вермезлік білен хакиметлер оның режим үчін оңайлы адам дәлігіні көркөзер деп белледі.
Дело в том, что Мурат Душемов для властей Туркменистана, для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дүсемов Түркменистанның хакимитлери юрити кулуклары үчүн үрән оңойсуз адам. Бу адам һеч вакытта адалатлыгының дусундан кечмеди. Ул өзүнүн мунун менен ылалышмаяндыгын мәлим этмек менен чакленмеди. Ул канунун этасында дилил өркөзүп, дүрлү дәрежелердеги дәүләт ишкәрләренә, полиция, лукманнары, яда банк ишкәрләренә оларның хаклы дәлдигын ве оларның адамлар белән кадилли гиплешмәгә борчлыдыгын әйтте. Ул өз райт активлыгын көпчүлүккә чыгарды ве райтлары үз хакларын нәдип корымалыдыгын ве коркмалы дәлдигын көрсәтте. Хакимиятләр оның азатлыгы чыккан ягдайында үз хукларын корымагын дәвам иттермәгәндән коркярлар.
То выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Душемовың ягдайы барыда адам хукукларының корыжы курамалары ва Европа Билелешігінің вәкілеріне хабар беріптір. 17 июнда Брюссельде Европа Билелешігінің түркмен ресмилері білен адам хукуклары ойынчы геплешіклерінің новыттағы тапқыры кечірілді. Түркменстанның дашыр ішлер министрлігінің бейанатына өре бұды ұшықты юрдың адам хукуклары ойынчы милли планыны дұрмыша кечіріші хем қозғылыптыр. Европа Билелешігінің Брюссельдегі шол дұшықты қозған меселелер барыда құраманың веб-сайтында мағлумат чап болмады. Адам хукукларыны қорыжылар Мұрат Дүшемов вұждан етірі хатаплиярлар. Amnesty International құрамасының апрелің аяғында чавиден хатаватында тұстығылықтағы адам хукуклар активисті Түркменстанлы Мансур Менгеловың ве блогчы Мұрат Дүшемовың яғдайларына үнс верілді.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň önüren önümlerini yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden utşar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirk gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sevda doluklarını görödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun en bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnaşının hem maslahatını ediptiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda İran'ın en yakın ve amatlı bazarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun eksport ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeboların yol çıktıcılarının ağız olayanlığına ediyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Tuldegsir qoňsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sövda işgara etti. İki yurdun arasındaki sövda katnaşıkları bir çeklendirilen vaktinine Türkmen dayıhanları göğük. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Ama sonki yıllarda bu yağday yütköyer. Türkmen dayıhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyeni mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
İranı dayıhanların öndüryen bakçı önümlerinin İr yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryen hasılından öňe saýlandy. Türkmen dayhanları bähleşige eýermän, öz ornuny İranyň dayhanlary berýär. İranda öndürilen gawyn garpyz önümleri yerli dayxanların önümlörünü bazarlardan qıtıp çıkarıyar. Paytaqtın bazarlarında tatilyan bakçı önümlörünün toqtan götürüme qoluyu import edilen önümlör.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belliki suvukluluklar için ulanılayan plastikten yatalan ulu gövrümlü kaplar, dinanlara gerek matallar köp satılıyar. Seyle de İran'ın Asgabat'taki Suda sergi merkezinde saypı, samandı, pezo yağlı, dürlü kısımlı uloglar satılıyar.
Deyip söhbetdaşımız aytdı. Azatlığın havarçılar bilen anonimlik şartında uğurlaşan Suda işgarlarının aytmaklarına göre İsrail güçlerinin İran'daki nişanaları hova zarvalarını urup başlama bilen komşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hareketlerinin bir hepte qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýydynyň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgari käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňa gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndan bolmak üçin uzun nowatlara durmagyny sebäp Şu aralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yöne bu yagdayın İran'dan gelen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Balkan sewtiniň gyzlarbat, magtumuly we bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öňürip, döwleti tawsyran piýleleriniň pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip adatlygyň sewtde habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlığa kavur çimil ile kuruluşan dayıkanlar devletin uzal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu ýyl pilany döwlet harmanyna tapşyranmada 1 aý 15 günden geçdi. Dayhan Bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pila hasylyna şu ýyl hyrydar ýok. Daşary ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüz öwürip durlar. Hiç olmasa 30 götürüm pila satylsa biz dayhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlığın havarçısına etti. Azatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren Dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir awtoritar rejimli ýurtdaky ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdirýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatyşýan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova bilen bilelikte şu suallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynava salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýetine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir meniň pikirimçe bu bir psihologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş gezerliň ömrüňde many we baz tapmanyň mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlükleri iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürlük pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumu bağlaştırıyor. Yönü Stadin'in real yağdaylar var da alıbak geçesim geliyen. Şunları men aysamam yağdaylar katı alır Türkmen sahne. Sen başkaça pikir etsen, başkaça giyin, sen seni kısık çıkarıyorlar. Beyni sızmağın brain, uçişka mazgol. İsa sebeplerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, zilevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara bilmansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yoğuzluğun köp ulanılışı ali düğüpten ters yola baş koşuyandır hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yanlışlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılav alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belikisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu bilecek sebäpler inatalaryň suwasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman pesilmeli. Elbette maglumat bar hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı dövrü, ruhu garipik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadlığı, umuman kitapların çap edilmeliliği, dövruvap ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanış, ruhu garipik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağı çumur fiziki emotional travmalar başdan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty durmuşy ukypli däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiýelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup ýetişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesvolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir tarapdan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen ozalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili howp awanýar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde biz soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeý diýip alamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzy dargana men 16 ýaşymdadym. Şu döwri bilen deňeşdirende sen jemgyýetçi promolar bardy. Şu döwrüm, şu ýapyk döwrüm bir entek erkinliğin doğru deyip yatlayasa, şu yatıp olsa da, TNM için cimriçlik kurumları vardı. Dışarı yurttan gelip mülümler işleyerdi, Türkiye'den gelip işleyerdiler, Amerika'dan korps mira vardı, Türkmenistan'dan bilinme gündün günü tesir eden kurumlar. Şolar bilen buluş bolyadı, işleş bolyadı, aç kereket et bolyadı da, kuğuluğu için, kuğuluğu. Nişol adlar şu at yok. En pekırımca şu cimriçlik kurumların rayat jemeçü durmuşun kilinin gati keselmez bilen tapa olan ya dip krediyen.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde salam doğun adlı gepleşiğimiz. Aynavat gelin şörde Türkmenistan'daki habarçılarımızın maglumatlarını dinleyeli. Olar enataların ve bilim işgarlarının bir neyce tülen sökötteş olup, çağı terviyetine tiyatir ediyen yağdaylara değişli pikirini sorudular. Türkmenistan'da çağı terbiyeti köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörülgöleri bilen keskitlen yari matonkiylarda iktisadi kıyınçılıklar bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terbiyetine tesir eden esasi faktorları örüldü deyip Türkmenistan'daki habarçılarımız belli yer. Habarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru çağaların fiziki cezalandırmaları aşa sedevar ediliyendiğini gürrün beriyeri. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyeri. Kavir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödeyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Ama bu doğru değil.
Terbiye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikoloji uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxibunun peseldiliyanını aydiyar. Çağaların soruq bermegi ve soruqların cevabını tapmağı hüvesendirilmeyenliği ulu mesele. Köp ene ata ve muallim çağaların dini taviyin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte kararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağaların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, muğallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağaların bilim derecesi pese kaçıyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen muğallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağaların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkünçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görmek için ulanyarız. Bu olsa okuvçulara peyda getirmeyer.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşalaların çağaları bilen hasken ağrıgatnaşık saklamağının mühümdüğünü belli yerleri. Ama iktisadi kıyınçlıklar sebeple köp inata çağaları bilen az vaqt geçiriyeri. Çağalarını yeke özü terbiyeleyen Levap vilayetinin yaşayıcısı Aysultan, Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyeri.
Türkmenistan'a çağı terbiyesiyle bağlı meselelerden bir maşgalalara değil eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatını hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zirur. Yine ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemeyi meselelerin çözüldüğüne yardım edipler.
Yine ataların köpüsü öz çağalar için en kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar taze neslin terbiyesinde köyünü ve tazi usulları utkıştırmağı sinin şiarlar. Çağların terbiyesi varada açık pikir alışmalar, ene atalara koldu veren programmalar ve çağların hukuklarını korumağa gönüktürülen çağırlar esasi meselelerin çözülmeğine itergi berpilerdi. Türkmenistan'da çağların tağdın ösmeği ve durumus için tayarlanmağı dini bir maskalaların dəl. Eysem, tutuş cengmetin zoğapkarçılığıdır deyip pikrediyen az dəl.
Türkmenistanlı enataların ve muğallimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynavat şeyle repressif cemiyetlerde çağların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bulup yetişmeyi için nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak için çıkalığı var mı?
Gatkın yerde ise Türkmenistan'a mesela hususi mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan yıldan mektebe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anladın ne hili propaganda tezavar ediliyor. o arada biz katıgu biliyat. İni şol üyüm elenden şu pusotto bazar günleri mitelim inatan özü katken iş geçirmeli. İş geçirmeli yanım. Onu gün oturduk. Lik sokoman, min pikirimçe kitab okumok katıgu usul. Yani kitab ol haberler del. Çi peridiviyatı okap. Gurum dörsk olma için güvi fırsatlar açıyor. Hemen yani kaydışım yali açık gurum dörsk geçirmek. Yaşına göre. Karutta var da 7 yaşlarda hem düşünür polya. Onu 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şu işleri geçirir polya. Şunun kadı değerlerini başka cemiyetle bağırdığını, başka kuruluşun, başka dolanmışın bağırdığı var da malumat verilmeli. İnatadan şahlar geçmeli.
Demek bilim meteletinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette yönü bilim değerli öz açtık fikirlenmeni durlu yani ümü sürüyen bilim. Ul şimdi taydanın mazmunu taydanın tapavuzlanıya Türkmenistan'ın biliminden elbette tapavuzlanıya yap cemiyet repressif usulları ulanıyan. İse ehli de çağırılıktı. Şol min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen DNK derecesinde biz şu dağıtları, genetika derecesinde biz şu dağıtları ütkizdiğimiz diyen fikirler biz şu dağıt var adı gurur neden yok. Son için şeyli düşünceler ümitsizliğe de ümitsizlik hiç şeyli zat edip bilen yok. Dün zat edip boya manili işleri, manili tükür tüşükleri geçirip boya. Öz çağdan bilen esasın şunu kadiyenim. Benim inatı şağasını, duygularını basıp yatırman, onu söz görünü dörütmüyle. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahalar işleyen inatı diye inat şağam öz canını kastetti, suyup olu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülüm düşük bulmuş otaydı. Şağan meselesi, duyguları, bu arada inatalar haberdar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen yüzü yüzü oldu. Şeyle tacılarlı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, şunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynı vat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağılır ile gepleşmek, onların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yağdayların çağının erkin adam bolp yetişmeğine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil eytem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüğe tesir ediyen yağda edip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçiyimizin maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, eni hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerler.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalanın ve ılaytada enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'daki al avtoritar şeritlerde ayarların, enelerin öz esleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkünçülüğüne ve roluna ayratiyen ünsvertek enenin nehili ornu var. Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce.
Bu da şu inenin ornu borçları medeniyetimizde ene onası onarması katılıyor. İneleri kerametleri görgözmek niye doğru mu fikrimce? Olur şağılarını edil atları yalı kuvvetleri ve yaramaz atları üretiliyorlar. İneli atı esasının başka dilleri bilen inatalar kitabı kap zulümün korrupsiyonu korkuyunun kadı değerlerini şağılarına düşünüp biliyorlar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını yani kay düşünmeyeli baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman söz bilen düşündürmeyene, duyulur, korkulmeyene görüldü olup biliyor. Bunu iğne de edip biliyor, ata da edip biliyor.
Aynı vat köp sağ olun berin gürrünleriniz için.
Gürtü for olunuz için köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şu günkü sahanını tamamlayarız. Оңа Прогресс фондының вәтәғілік программасының эсасландырыжы тәй айнават яйлыймы вағатнаштығы геплешеге Прагадакы студиядан мен Гөзел Худайвердейі алып бардым. Ене де эфирді дұшышян чак, хош сағ болың.